En hvað þóttist Gísli Brandsson sjá?
Hann vissi hérna bel orðið upp á hársakann hver kæmi orðið á morgun. Hann þótti sjá alltaf hvað feildi þessum og þessum manni.
Já.
Hann þótti stundum sjá strák eða stelpu, hundi eða kvikindi, nöyt eða hvað sem sko sem var.
Já. Og einhver fleiri dýr kannski?
Ha.
Og voru einhver fleiri dýr sem hann þótti sjá?
Það var allt mögulegt sem hann þótti sjá.
Já, hundar
já.
Og
kettir, þetta við? Já, það var allt mögulegt. Einu sinni manni það að...
Nokkri fuglar?
En ég, nei, hann nefndi það aldrei. Ég þorði aldrei, hann bauð mér hvað þetta er hann að koma út með sér og verindi handkrikona, þá myndi ég sjá það. En ég þorði það nú náttúrulega að fara út með honum. En ég var alltaf að hugsa um það, að þegar ég fær út, þegar hann var ekki með mér, þá verði ég vill, en þá vitti sér myrkvæli, því ég var á myrkvæli. Því þá þessist ég vita, ef ég sagði það þegar hann væri, þá geti það verið alveg í kringum mig þegar ég sagði það ekki. Svo það var það aldrei jafnir því.